găsit de cuvință că în vremea aceasta ar fi bine să vă vorbesc despre credință. Și să pun subiectul acesta sub forma unei întrebări. Este credința în Dumnezeu autentică? O să folosesc două sau trei fraze pentru a explica motivația dincolo de călăuzirea lui Dumnezeu din inima mea. Cei mai mulți dintre noi, în funcție de legile țării în care locuim, suntem în casă. Și pentru că suntem în casă, trebuie să ne folosim timpul pe care îl avem la dispoziție și cu care aproape nu avem ce să facem. Și atunci fiecare dintre noi navigăm pe internet sau citim. Pe scena online întâlnim tot felul de discuții în legătură cu credința. Și în general sunt două mari tabere, oamenii care cred și oamenii care nu cred. Credința, într-un mod greșit, este plasată în opoziție cu știința, ca și cum dacă ești un om de știință nu poți să crezi în Dumnezeu și dacă crezi în Dumnezeu nu poți fi un om de știință. Evident, este fals. Ei bine, din aceste motive am pus această întrebare. Este credința în Dumnezeu autentică? Atunci când vorbim despre credință, mulți oameni asociază credința cu naivitatea, credulitatea, manipularea, eroarea, iraționalitatea. De pildă, Richard Dawkins, om de știință englez, ateu și biolog evoluționist, spunea: credința este marea eschivare, marea scuză pentru a scăpa de nevoia de a gândi și de a examina dovezi. Se referea la faptul că cei care cred evită dovezile științifice care desfințează credința. Este o dovadă de ignoranță sau cel puțin de rea intenție să vedem în mod necesar un conflict între credință și rațiune, între credință și știință. Din acest motiv, misiunea noastră de cititori ai Bibliei și creștini practicanți, misiunea noastră de învățători ai Scripturilor, este să-i ajutăm pe credincioși să gândească și pe gânditori să creadă. Credința nu exclude nici de cum știința experimentală. Însă atitudini ale unor credincioși uneori exclud știința și aceștia sunt numiți extremiști, fanatici. Fac această îndrăzneață afirmație bazându-mă pe faptul că există tendința multor credincioși să disprețuiască rațiunea și a multor gânditori să disprețuiască credința. În general, oamenii nu disprețuiesc neapărat ce este vrednic de disprețuit, ci disprețuiesc ceea ce ei înșiși nu înțeleg. Ignoranța se exprimă prin dispreț. Când spun lucrul acesta, mă refer la faptul că unii credincioși văd supranatural absolut în toate lucrurile, evident și acolo unde nu este. Iar mulți gânditori nu văd supranatural în nimic, nici măcar acolo unde este evident. Probabil că aici este și locul și timpul potrivit să afirmăm cu responsabilitate că dimensiunea supranaturală din credință, din spațiul credinței, nu se referă la superstiții religioase, nici la lucruri exagerate, nici la aberații și iluzii, ci doar la supranatural. Dacă privim în istorie pentru a învăța din experiențele înaintașilor noștri, observăm cu destulă ușurință faptul că, datorită pierderii credinței, viața oamenilor s-a desacralizat, trecându-se de la Dumnezeu la om, de la teologie la știință, de la valorile spirituale la valorile materiale. Deși oamenii au dobândit progres științific, tehnologic, financiar, material, în viața lui interioară omul este prins în ghearele unor forțe instinctuale pe care nu le mai poate controla, ceea ce se numesc instinctele primare. Explozia de violență și senzualitate cuprind inimile oamenilor și societatea contemporană se scufundă în imoralitate, în lăcomie, mândrie, iubire de bani și plăceri interzise. Având repulsie față de biserică, simțindu-se autonom și independent față de Dumnezeu, omul modern și necredincios nu a mai văzut locul și nevoia lui Dumnezeu și a credinței în Dumnezeu. Această epocă a renașterii a promovat umanismul ca pe o negare, ca pe o revoltă împotriva lui Dumnezeu, a Bibliei și a Bisericii, care, datorită decadenței sale, a creat această percepție greșită despre Dumnezeu. Urmează iluminismul, secolul Voltaire și al lui Diderot. Omul modern, îmbrățișind materialismul și influențat de revoluția științifică, se hotărăște să-și fie propriul stăpân și propria lege. Urmează modernismul pe scena istoriei, progresul dureros al secularizării oamenilor sub influența lui Darwin, Marx și Nietzsche. Sub influența nihilismului lui Nietzsche, de pildă, Hitler declanșează cel de-al doilea război mondial, cel mai întins din istorie, implicând direct mai mult de 100 de milioane de oameni și peste 30 de țări. În Uniunea Sovietică, nihilismul lui Nachev l-a inspirat pe Lenin și apoi pe Stalin, sub conducerea cărora au murit mai mult de 20 de milioane de oameni. Astfel, lumea a descoperit cu groază consecințele rațiunii întunecate a omului fără Dumnezeu. În această concepție antropocentrică, omul promovează umanismul, modernismul, secularismul, care curente pregătesc finalizarea procesului globalizării. Urmează în sfârșit postmodernismul și consecințele sale, lucruri care se petrec în generația noastră. Globalizarea cu perspectiva pierderii libertății, independenței, autonomiei și instaurării, ceea ce se numește noua ordine mondială. Pe de o parte, națiunile se unesc, pe de altă parte, oamenii ca indivizi își pierd libertatea și independența, devin controlați în cele mai mici și personale detalii ale vieții lor. Priviți, vă rog, și la experiența aceasta numită COVID-19, de fapt coronavirus, care este virusul și generează boala COVID-19. Prăpastia dintre statele bogate și cele sărace se adâncește, prăpastia dintre oamenii bogați și cei sărați se adâncește de asemenea și ne așteaptă o descreștinare în masă și o repăgânizare cu o nouă religie, evident, spuneam mai devreme, New Age. În această situație ne întrebăm, ce este credința? Este ea autentică? Este ea necesară? Are credința argumente sau este doar o iluzie din mintea maselor de oameni care au un coeficient de inteligență sub medie? Cum putem avea credință? Cum putem intra în posesia ei? A dovedit știința că există Dumnezeu? Este credința împotriva științei? Aceste câteva întrebări se nasc în mintea oamenilor și a celor care nu își propun. Și prin această predică aș vrea puțin să vorbesc despre aceste lucruri. Evident, s-au scris sute și mii de cărți pe subiectul acesta. În câteva minute ce aș putea să spun eu. Dar socotesc că e mai mult decât nimic. Deși nu am intenția să vorbesc despre subiecte de natură științifică, pentru că eu nu sunt un om de știință, totuși în câteva minute o să remarc unul sau mai multe lucruri pe care le socotesc importante pentru a înțelege mai bine ce este credința și de ce credința nu este împotriva științei. În general există două tipuri fundamentale de știință și acum vă rog să fiți atenți, să vă concentrați bine ca să înțelegeți ce urmează să spun. Există în general două tipuri fundamentale de știință. Prima este ceea ce de fapt noi numim știința. Știința experimentală și verificabilă, că aceasta este știință. Și a doua este știința istorică. Atunci când vorbim despre știința experimentală, verificabilă, vorbim despre tipul de știință pe care l-a practicat celebrul Galileo Galilei, care a luat două pietre de aceeași natură, același tip de rocă, însă una mai mică și alta mai mare, și s-a urcat cu ele în vârful turnului din Pisa și le-a aruncat jos. Le-a aruncat absolut în același timp. Se aștepta, pentru că una era mai grea, fiind mai mare, iar cealaltă mai ușoară, fiind mai mică, se aștepta deci să ajungă la sol în momente diferite, însă din motive necunoscute de el la vremea aceea. Pietrele au ajuns în același moment pe pământ. Galilei a crezut că a făcut o greșeală și a repetat experimentul, însă a fost urmat de același rezultat. Ceea ce făcea Galileu era, de fapt, numit astăzi mecanică experimentală, adică se ocupă de lucruri care se întâmplă în fața ochilor, deci pot fi reconstruite ori de câte ori dorești și rezultatul este același. Aceasta de fapt este știință. Mecanica experimentală presupune să faci lucruri care să se vadă, să nu ai nevoie de credință pentru a le accepta. Că aceasta se numește credință, nu se mai numește știință. Aceasta se numește știință experimentală. Ceea ce numeam puțin mai devreme o a doua parte, știința istorică, ea de fapt se ocupă sau studiază evenimente din trecut fără să mai aibă la dispoziție elementele pe care le studiază. lucrând cu trecutul, uneori 10, 15, 20, 100 de milioane de ani în urmă, după spusele celor care fac aceste afirmații, deci lucrând cu trecutul, cu lucruri pe care le studiezi în absență, te lovești de foarte multe probleme și ești pus în situația să folosești dovezi ori indirecte, ori aproximative, ori incerte, ori deduse. Marea problemă este faptul că obiectul găsit nu spune nimic, găsești un os. El poate să fie de la alter sau acum 6.000 de ani. Însă, folosind metoda carbon 14, pot să precizez că și de aici încolo precizarea este destul de subiectivă. E bine, ceea ce găsești trebuie interpretat. Și aici apare subiectivismul. Ba, bănuiala, interesul personal, uneori politic, exagerat, exagerarea, falsul. Revenim la subiectul predicii, credința care se ocupă cu a crede în Dumnezeu, credința care este prezentată în Biblie și în mod deosebit în Noul Testament, are un loc foarte proeminent. Substantivul grecesc pistis și verbul pisteuo apare de aproximativ 240 de ori în Biblie, iar adjectivul pistos îl întâlnim de 67 de ori. Acest accent pus pe credință trebuie privit pe fondul lucrării de mântuire pe care a făcut-o Dumnezeu prin Iisus Hristos, Mesia, Mântuitorul. Ideea centrală a Noului Testament este că Dumnezeu l-a trimis pe Fiul Său ca să devină Mântuitorul Lumii. Hristos a realizat mântuirea prin moartea sa mântuitoare de la Calvar. Moartea sa fiind, de fapt, moartea oamenilor care erau vinovați, iar consecința, pedeapsa pentru vinovăția lor era moartea. Hristos și-a asumat vinovăția oamenilor, iar Dumnezeu i-a imputat-o. Credința este atitudinea prin care omul abandonează încrederea propriile eforturi de a obține mântuirea și din experiență personală își dă seama că nu poate obține. Credința este atitudinea de încredere totală în Iisus Hristos. Aduceți-vă aminte când polițistul de la închisoarea din Filip a ascultat predica și a întrebat pe Pavel și Sila, domnilor, ce trebuie să fac ca să fiu mântuit, fiind convins de nevoia mântuirii remarcată în predica apostolului. Pavel și Sila au răspuns absolut fără ezitare. Crede în Domnul Iisus și în consecință vei fi mântuit. Fapte capitolul 16. Credința nu înseamnă să accepți doar că anumite lucruri sunt adevărate, nici vorbă. Ci credința înseamnă să te încrezi pe deplin în Iisus Hristos pentru mântuirea sufletului, deoarece El este Mântuitorul. Credința înseamnă să revendici promisiunile lui Dumnezeu în Hristos, să te bazezi în întregime pe lucrarea de mântuire realizată de El și să primești puterea zilnică pe care o oferă Duhul lui Dumnezeu, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, Duh care locuiește în omul credincios și născut din nou. Ce nu este credința? Credința nu este un sentiment. În Evrei 11, Scripturile spun că încrederea este o încredere neclintită. Nu este un sentiment. Apoi, credința nu este o proiecție în viitor. Aceasta este definiția speranței. Credința nu este nici măcar o bănuială. Este o încredere de nezdruncinat, solidă, profundă, puternic, ancorată. Apoi, credința nu este nici știință, dar nici împotriva științei experimentale. Este o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Stimați prieteni, știința istorică ne aduce argumente cu privire la teoria evoluționistă că cu foarte multe milioane de ani în urmă s-a întâmplat așa și așa. Este experimental? Nu. Poate cineva să verifice? Nu. Se pot lucrurile acestea repeta acum sub ochii cercetătorilor și ai marelui public? Nu. Sunt aceste explicații sau au aceste nevoie de explicații și de credință? Evident. Mai este știință? Aș vrea să privim la câteva exemple de credință, dar și de necredință în Evanghelie, în Biblie. Ofițerul roman este luat de Mântuitorul Hristos drept model de credință pentru că a fost convins de faptul că puterea cuvântului lui Iisus Hristos este atât de mare încât poate crea o nouă realitate. Credința lui a fost mai mare decât tot ce întâlnise Mântuitorul până atunci, deoarece el însuși, Mântuitorul, a afirmat adevărat că nici în Israel n-am găsit o credință așa de mare ca acestui om. Apoi un alt exemplu este femeia cu scurgere de sânge. Femeia asta de 12 ani avea o scurgere de sânge, avea o boală, o problemă și a fost convinsă că dacă se va atinge, asta a fost convingerea din mintea ei, iar convingerea naște credință. A crezut că dacă se atinge de haina lui Iisus, ea va fi vindecată, lucru care s-a întâmplat. Iar Hristos, uitați ce i-a spus, credința ta te-a mântuit. Biblia remarcă că a fost bogată și și-a cheltuit toată averea cu doctorii, însă atunci când s-a atins de Iisus datorită credinței, ea a fost vindecată. Și Hristos explică ce anume a vindecat-o, credința ta te-a mântuit. Reacția Domnului a fost să spună, credința ta te-a mântuit. Credința existentă a mamei cananite, care a venit la Iisus, deși nu era evreică, rugându-l să-i vindece fetița care era muncită de un demon. Vă aduceți aminte cum a reacționat Iisus? Sunt câteva încercări ale Domnului de a examina credința ei, dar în final, după ce îi vede credința, i-a spus, femeie, mare este credința ta, facă-ți-se cum voiești. Vă dau numai un exemplu dintre examenele la care făceam referire în afirmația anterioară. Hristos la un moment dat i-a spus, după ce a tăcut, după ce a respins intervenția mijlocitoare, intermediară a apostolilor, a ucenicilor săi, Hristos îi spune, tu nu ești evreică și stăpânul nu aruncă pâine la căței, dar femeia aceasta face un gest care presupune maturitate, umilință și înțelegerea faptului, acceptă faptul că și câinii și căței mănâncă firimiturile care cad. Te rog, doar o firimitură să-mi dai. Și Hristos spune, o femeie, mare este credința ta, credința ta, facă-ți-se după cum voiești. Și evanghelistul continuă spunând, și fiica ei s-a vindecat chiar în ceasul acela. O firimitură. De ce? A crezut. Și a fost de neclintit în credința ei. Vă aduc aminte de asemenea de situația în care moare fiica conducătorului sinagogii, Iair. Și Iisus îi spune acestuia, crede numai, nu te teme. Iată dar, credința funcționează absolut în cele mai cumplite momente ale vieții. Iată dar, credința alungă teama și teama alungă credința. Vă dau exemplu cu cei doi orbi care au fost vindecați de Domnul Iisus datorită credinței lor. El i-a întrebat înainte să-i vindece, că ei au venit cu cererea, vindecă-ne. Și Hristos a pus o singură credință, credeți, o singură condiție. Credeți că pot face lucrul acesta? Și ei au spus, da, Doamne, noi credem că poți să faci asta. Vă aduc aminte de arhicunoscutul Bartimeu, omul orb care era lângă Ierihon, un oraș la aproximativ 7-10 km de Ierusalim. Și Hristos l-a vindecat după ce acesta a strigat. Dar aduceți-vă aminte de procesul vindecării. El strigă și toți oamenii încearcă să-l oprească și să-l împingă. Era prea puțin important să aibă acces la Iisus. Însă Iisus i-a auzit glasul. S-a oprit și diferit de toți ceilalți care au încercat să-l reducă la tăcere și să-i spun, vezi de treaba, anonimule, Hristos a spus, chemați-l la mine. Extraordinar. Și când a ajuns în prezența lui, Hristos n-a mai folosit intermedierea nimănui și l-a întrebat pe omul ăsta, de parcă era primarul localității, ce vrei să facă? Trebuie să accepți că în momentele de durere prin care ai trecut sau prin care vei trece în viitor, ți-ar place să auzi această întrebare din partea lui Dumnezeu și să-i poți spune ca Bartimeu, Doamne, problema mea, nu văd, vindecă-mă. Știți ce a spus Iisus? Du-te! Credința ta te-a mântuit. Aduceți-vă aminte de cei 10 leproși care vin înaintea Domnului, aveau o boală contagioasă, lepra, și de departe, pentru că era o boală contagioasă, ca și virusul corona. Și e nevoie de izolare, de distanță socială. Ca altfel se ia, credincios, necredincios să ia. Și de departe, datorită legii puse de Dumnezeu în cartea Levitic, ai o boală contagioasă, nu te apropia de oameni, că se îmbolnăvesc și ei. Fii responsabil de sănătatea lor și dacă tu ai pierdut-o, nu provoca ca și ei să o piardă. Și de departe au strigat la Mântuitorul, ai milă de noi. Și Mântuitorul nu-i vindecă. Le pune și lor un examen. De obicei Domnul pune examene ca să verifice credința prin ascultare. Și știți ce le-a spus? Mergeți și arătați-vă preoților. Asta este o, era o lege dată de Dumnezeu în Vechiul Testament. Și ei îl ascultă și pleacă spre preot. Dar pentru că l-au ascultat, s-au vindecat. 9 dintre ei probabil că au fugit acasă pentru că nu puteau să meargă la familie când erau bolnavi. Unul dintre ei s-a întors. S-a întors ca să mulțumesc. Și Hristos a întrebat, unde sunt ceilalți 9? Dar lui, pentru că s-a întors, i-a spus, scoală-te și pleacă. Credința ta te-a mântuit. Mântuitorul, aduceți-vă aminte că l-a mustrat pe Petru pentru mica lui credință. Și atunci când acesta s-a îndoit în timp ce umbla pe mare, i-a zis, puțin credinciosule, pentru ce te-ai îndoit? Iată dar că îndoiala micșorează credința. Iar o credință mare, stabilă, face credința să fie puternică și dreaptă. Apoi, toți ucenicii au fost criticați de Mântuitorul pentru necredința lor în timpul furtunii. Iisus a zis, unde vă e credința? Spuneați că sunteți credincioși. Apoi Mântuitorul i-a certat pe ucenici pentru împietrirea inimilor. În Marcu spune capitolul 6, ei nu înțelesese de minunea cu pâinile, fiindcă aveau inima împietrită. Nu te aștepta ca cineva cu inima împietrită să accepte credința, să respecte credința, să accepte credința, să practice credința. Ce este credința care duce la mântuire? Ce este credința care duce la mântuire? Aș vrea să vorbesc cel puțin despre două lucruri. Primul dintre ele este natura credinței. Stimații mei, în primul rând credința înseamnă convingere sau consimțământ. Asta înseamnă un angajament intelectual. Mintea se supune adevărului Evangheliei. Credința presupune în mod obligatoriu. Observați că remarc, în mod obligatoriu. Deci credința presupune în mod obligatoriu că Dumnezeu ne-a oferit o anumită cunoaștere a adevărului și această cunoaștere a adevărului din Scriptură conduce la credință. De ce? Nu uitați! Credința înseamnă un angajament intelectual, mintea se supune adevărului pe care l-a auzit. Asta presupune că pentru a crede, trebuie să intri în posesia informației a adevărului din Scriptură. Ce înseamnă asta? Am ascultat prezentarea cuvântului Bibliei. Am înțeles că Iisus Hristos a venit ca să-i mântuiască pe oameni, El însuși fiind Mântuitorul. Accept faptul că prin moartea Lui m-a justificat pe mine, m-a scuzat pe mine înaintea dreptății lui Dumnezeu. Credința la nivelul ei elementar presupune că noi credem că aceste fapte spuse în Biblie sunt adevărate și ni le însușim ca pe un adevăr personal. Dacă nu cunoaștem mesajul Scripturii, nu avem ce să credem, iar dacă totuși credem, este o simplă acceptare la nivel intelectual că Dumnezeu există, dar nu are niciun suport și niciun argument această credință. Credința care nu are argument, care nu are suport intelectual, rațional, adică nu are informații care o promovează, o susțin și o fac stabilă, e o credință care se clatină și care nu poate fi explicată. De aceea, uneori, necredincioșii îi disprețuiesc pe credincioși, pentru că aceștia nu pot argumenta, nu pot explica credința lor. Această cunoaștere din Scriptură, asta nu înseamnă să fim teologi sau să mergem la seminar, nu, înseamnă să citim Biblia. Această cunoaștere din Scriptură ne conduce la credință. Nu uitați! Această cunoaștere din Scriptură ne conduce la credință. Credința ne conduce la convingere. Și acestea toate se realizează la nivel cognitiv. Acestea sunt procese raționale. Cunoașterea ne conduce la credință, credința ne conduce la conduce, ne conduce să o iau de la capăt, ca să se pare că m-am încurcat. Credința ne conduce la convingere. Convingerea ne conduce la emoții și decizie. Și totul pleacă de la cunoaștere. Dacă eu cunosc Scriptura, de pildă Roman capitolul 10, vă aduceți aminte de la versetele 9 până la 17 ce spune Scriptura? Credința vine în urma auzirii cuvântului din Biblie, în urma cunoașterii cuvântului din Biblie. Dacă nu asculți predici, dacă nu citești personal, dacă nu stai de vorbă cu cineva care îți spune, atunci nu ai cum să ajungi la nivelul cunoașterii Bibliei. Iar dacă nu ajungi la nivelul cunoașterii Bibliei, nu ajungi la nivelul credinței. Însă cunoașterea din Biblie conduce la credință. Și credința produce o convingere puternică. Iar această convingere puternică din mintea omului dă naștere, afectează emoțiile, domeniul afectiv și produce decizia. Care decizie? Vreau să-L primesc pe Iisus Hristos ca pe Mântuitorul meu personal. În acest sens, credința este un act al rațiunii. Noi acceptăm cu mintea că tot ce am auzit din Biblie despre Mântuitorul este adevărat și pe acest adevăr asumat, nu uitați, asumat, ne clădim credința. Noi nu ne clădim credința pe iluzii. Nu, noi ne clădim credința pe un adevăr pe care ne asumăm că e de la Dumnezeu pentru că El ne l-a scris în Biblie și că este adevărul. În al doilea rând, credința înseamnă încredere. Totul începe cu o convingere, dar este mai mult decât o convingere. Mai mult decât o problemă la nivelul intelectului. Credința este un angajament personal și este determinare față de Dumnezeu și față de Iisus Hristos. Legat de acest subiect există două riscuri. Încercați să înțelegeți. Riscul raționalismului, adică intelectul este totul, și riscul sentimentalismului, emoțiile sunt totul. Mi-a să știți că există o categorie de credincioși care se bazează doar pe sentimente. Numai să le spui lucruri care îi emoționează, care îi fac să lăcrimeze, aleargă după aceste lucruri, dar nu știu să explice, să dea socoteală de credința lor, așa cum spune Pavel. Sunt alții care știu să dea socoteală de credința lor, dar sunt reci ca o piatră, ca un beton. Ambele sunt riscuri. Și raționalismul lipsit de sentimente și sentimentalismul lipsit de rațiune, adică de argumente și dovezi. Adevărul este că întotdeauna credința începe în minte. Țineți minte, minte, pentru că atunci când noi citim Biblia, nu citim cu inima, citim cu mintea. Că numai mintea poate citi. Adevărul este că întotdeauna credința începe în minte, însă trebuie să devină o încredere personală în Iisus Hristos. Și asta presupune un proces. Adică îți asumi că este adevărat ceea ce ai citit. Noi vorbim despre fides sau credință, pe de o parte, și despre fiducia sau încredere, pe de altă parte. Fides, credință. Fiducia, încredere. Aceste două componente formează credința biblică, autentică, puternică, stabilă. O credință în care Hristos e văzut ca demn de încredere. Atunci când cineva îl vede pe Hristos ca demn de încredere, are încredere în El pe deplin. De aceea spuneam mai înainte, citând din Evrei capitolul 11, versetul 1, credința este o încredere de nezdruncinat, o încredere de neclintit. Spuneam mai devreme că o să vorbesc despre două lucruri, despre natura și acum a venit rândul să vorbesc despre obiectul credinței. Credința noastră se bazează pe Biblie, ca fiind cuvântul lui Dumnezeu. Atunci când credem, credem că Biblia e cuvântul lui Dumnezeu. Credința răspunde la poruncile Bibliei cu ascultare. Credința răspunde la doctrinele Bibliei cu încredere și convingere și credința răspunde la promisiunile Bibliei cu bucurie și rugăciune. Credința noastră este că Biblia este cuvântul lui Dumnezeu. Ei bine, în momentul în care crezi că Biblia este cuvântul lui Dumnezeu, atunci te raportezi la Biblie nu ca la o carte doar, ci ca la cuvântul lui Dumnezeu. Îi transfer Bibliei respectul care l-ai față de Dumnezeu pentru că acolo sunt cuvintele care au ieșit din gura lui Dumnezeu. Nu doar o carte cu care te joci. E o carte care impune respect și pe care o respecti. Credința noastră se bazează pe lucrarea lui Iisus Hristos în al doilea rând. Credința răspunde cu închinare și adorare lui Iisus Hristos ca Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. Credința răspunde lui Iisus Hristos ca profet cu ascultare, ca rege cu supunere, ca preot cu pocăință. Prin credința noastră, Dumnezeu atribuie păcatele noastre lui Iisus Hristos. Încercați să vă concentrați la ce spun. Prin credința pe care noi o avem, doar prin această credință, Dumnezeu Tatăl atribuie păcatele pe care noi le-am făcut lui Iisus Hristos. Înseamnă că le ia de la noi și îl face pe el responsabil de ele, pentru că el a venit în lume special pentru asta, să-și asume păcatele noastre. Dar în același timp, prin aceeași credință a noastră, Dumnezeu trece neprihănirea lui Iisus Hristos în contul nostru. În concluzie, prin credința pe care noi o avem. Că acesta este planul realizat de El, nu e îndrăzneala și planul nostru. Prin credința pe care noi o avem, Dumnezeu trece păcatele noastre în contul Lui și neprihănirea Lui în contul nostru. Credința mântuitoare este punerea încrederii în Iisus Hristos pentru iertarea păcatelor și pentru primirea vieții veșnice. Credința este indispensabilă mântuirii. Evrei, capitolul 11, în versetul 6 spune: fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu. Care este garanția credinței? Orice ființă umană, dar absolut fără excepție, este îndreptățită să vină la Isus ca la Mântuitorul și să-L aibă pe El în mod personal ca Mântuitor. Aduceți-vă aminte ce spunea Isaia în capitolul 45. Întoarceți-vă la mine și veți fi mântuiți, toți cei ce sunteți la marginile pământului, pentru că eu sunt Dumnezeu, nu altul. De asemenea, spunea Hristos în marea lui chemare, Matei 11, 28: veniți la mine, voi toți cei trudiți și împovărați, și eu vă voi da odihnă. Observați beneficiul credinței? Vă voi da odihnă. Scumpii mei, sunt în jurul nostru mulți oameni care sunt în depresie, anxietate și nu-și găsesc leacul. Uitați ce promite Iisus celor care cred: vă voi da odihnă, confort intelectual, psihic, liniște, o pace adâncă în care să vă odihniți. Mântuirea lui Dumnezeu este promisă în mod gratuit fiecărei ființe umane care crede și se încrede în Iisus Hristos. Care crede și se încrede în Iisus Hristos. O să vă spun versetul 1 din Isaia 55. Voi cei însetați, veniți la ape, chiar și cel ce n-are bani. Veniți și cumpărați bucate, veniți și cumpărați vin și lapte fără bani și fără plată. Sau Apocalipsa 22: și Duhul și mirea sa zic: vino. Și cine aude să zică: vino. Și celui ce este sete să vină. Cine vrea să ia apă, apa vieții fără plată. Stimați prieteni, am vrut în această vorbire a mea, în acest discurs, în această predică, să vorbesc despre credință. Pentru că fără credință nu putem să-L vedem pe Dumnezeu. Viața este scurtă. Este mai scurtă decât ne place. Ea este înlăcrimată. E plină de necazuri. Evident, însoțită sau împletită cu bucuriile. Însă vine o vreme în care, fără să fim întrebați, va trebui să murim. După cum nu am fost întrebați când ne-am născut. Ne-am trezit aici. Și ca mâine ne trezim dincolo. Ce înseamnă dincolo? Dacă Charles Darwin are dreptate că venim din maimuță și avem soarta maimuței, a murit dispărând din existență, atunci credința nu este necesară. Dar dacă ești credincios, nu pierzi nimic. Dimpotrivă, ești un om mai cinstit, mai fidel, mai bun la suflet. Dar doar că speranța că vei ajunge în viață veșnică la Dumnezeu nu există, dacă Charles Darwin a avut dreptate. Dar vorba lui Blaise Pascal cu câteva sute de ani în urmă: dacă aceste lucruri sunt adevărate, dumneata care nu crezi, ce pierzi? Adevărul este că pierzi totul. Nu vrem să supărăm pe nimeni. Nu vrem să acuzăm pe nimeni. Vrem doar să predicăm Evanghelia lui Iisus Hristos, că cine aude mesajul Evangheliei primește credință în mintea lui și convingerea că este păcătos și are nevoie de cineva să-l ierte, de un mântuitor. Iar Iisus Hristos este mântuitorul. El oferă mântuire și viață veșnică în dar. De aceea credem. Credem în Biblie, așa cum este scrisă. Credem în Iisus Hristos, că este mântuitorul nostru. Vrem să dezvoltăm această credință și vrem să trăim această credință la nivelul la care ea produce fapte, se manifestă prin fapte. Această credință este în minte și în inimă. Dar ea se manifestă în exterior prin fapte, prin comportamente. Și înainte să închei, trebuie să fac această afirmație. Dacă faptele de din afară nu sunt morale, atunci în interior nu poate fi credință. Pentru că toate lucrurile pe care un om le face ies din inimă. Așa spune Biblia. De aceea nu poți să ai o inimă bună și un comportament rău. O inimă bună și un caracter rău. Aduceți-vă aminte ce a spus Iisus. După fapte îi veți cunoaște, nu după cuvinte. Pentru că în generația lui au existat cei mai religioși oameni numiți farisei, iar el le spunea fățarnici. Pentru că vorbeau frumos și trăiau urât. Aș vrea să închei vorbirea mea, fiind foarte recunoscător lui Dumnezeu și mulțumindu-i încă o dată lui Beniamin că m-a invitat, oferindu-mi oportunitatea aceasta de a rosti aceste cuvinte, care din punctul meu de vedere au o importanță crucială pentru mântuirea sufletului și pentru primirea vieții veșnice. Iar în viața aceasta, pentru o viață liniștită, frumoasă și plină de satisfacție, plină de relevanță, plină de semnificație și de bucurie. Dumnezeu din cer, pe toți să vă binecuvinteze. Dragii mei, aș vrea să fac o rugăciune în încheiere. De ce? Îmi asum faptul că unii dintre cei care acum în direct ascultați mesajul acesta, sau apoi alții îl veți găsi pe site și îl veți auzi, îl veți asculta, unii dintre voi s-ar putea să nu fie experimentat întoarcerea la Dumnezeu în mod intenționat, în urma convingerii din minte, convingere care s-a născut după ce ați auzit, ați fost informați despre Evanghelie. Și se cade acum să fac o rugăciune care să însoțească venirea dumneavoastră la credință, la Dumnezeu, pentru a primi mântuirea, iertarea și viața veșnică promisă de Tatăl. Sau a doua categorie de oameni, cei care cred, dar nu practică ceea ce cred. Numiți credincioși nepracticanți. Sigur că acesta este un paradox. Nu poți să fii credincios nepracticant, pentru că un credincios nepracticant e practic un necredincios. Aș vrea să fac această rugăciune, pentru că mi-aduc aminte cu aproximativ 37 de ani în urmă, când eu mi-am dat viața Domnului Iisus Hristos primindu-L în inima mea, aveam 20-21 de ani, atunci cineva mi-a vorbit despre Dumnezeu. Și toată informația pe care am auzit-o s-a transformat într-o convingere. Și convingerea aceea a produs credința. Îmi asum faptul că anumite persoane vor avea experiența aceasta acum. Motiv pentru care vreau să mă rog. O să vă încurajez pe toți cei care puteți să vă ridicați în picioare pentru ca să ne rugăm. Tată Ceresc, îți mulțumim pentru cuvintele pe care ni le dai. Dacă nu am fi avut Biblia, te-am fi pus pe treapta unei bănuieli. Ne-am fi rătăcit în diversitatea religiilor contemporane. N-am mai fi știut dacă Tu ești o broască, dacă Tu ești un râu precum Nilul, dacă ești altceva pe care oamenii îl numesc Dumnezeu în religiile Pământului. Dar pentru că ne-ai dat Biblia, noi știm că Tu ești singurul Dumnezeu adevărat. Știm că ești etern, că ești infinit, că ești omniprezent, omniscient, omnipotent. Știm că ești Dumnezeul care L-a trimis pe Hristos pentru a-și asuma vinovăția noastră scăpându-ne pe noi de vinovăție, iar El, plătind cu propria Lui viață pe crucea de la marginea Ierusalimului acum 2000 de ani. Știm că prin El ne-a iertat și ceea ce știm devine credința noastră, o convingere neclintită care ne guvernează existența. Credem puternic că El a murit pentru noi, motiv pentru care noi nu mai trebuie să murim. Pentru că orice om care face o greșeală plătește o singură dată amenda pentru ce a făcut, iar amenda noastră pentru păcatele de o viață a fost plătită de Iisus, iar noi suntem liberi. Doamne, această informație din Biblie devine convingerea noastră puternică ce naște credința că Tu ne iubești și ne chem să fim iertați. Dacă printre ascultători sunt oameni care se află chiar acum în procesul acesta de a primi informația, de a deveni convinși, de a crede, te rog, luminează-le mintea cu Evanghelia. Lasă-L pe Duhul Tău să le lumineze sufletul, Doamne, să le înduplece voința. Te rog în numele Domnului, Tată, mântuiește-i de păcatele lor, eliberează-i ca să aibă bucuria și perspectiva vieții veșnice. Apoi învață-i, Doamne, implică în experiențe care să învețe pașii următori, cum să se apropie de Tine, cum să crească în credință, cum să devină neclintiți puternici în credința lor și mai apoi cum să manifeste credința lor prin faptele credinței, ceea ce se va constitui în mărturia lor de oameni credincioși, diferită de mărturia de străbălări în care au trăit în trecut. Tată, te rog, pe toți cei care sunt credincioși, umple-i de adevărul Tău și de Duhul Tău. Dă-le o mărturie puternică pentru oamenii din jurul lor și prin această mărturie influențează pe cei din jurul lor, pe cei din generația lor. Fă-i folositori și rodnici, Doamne. Îți mulțumim că ne asculți, Stăpânul nostru. Vreau în numele Mântuitorului Iisus Hristos și în aceeași autoritate a sângelui pe care El l-a vărsat pe cruce, prin care sânge sunt iertate păcatele și vindecate bolile. Vreau să mă rog și pentru cei care sunt bolnavi. Doamne, dacă ei cred că Iisus Hristos a murit pentru iertarea păcatelor și pentru vindecarea bolilor și acum se roagă în Duhul lor, mărturisindu-și păcatele și implorând mila Ta ca să ierte, te rog în numele Domnului, atinge-i și vindecă-i de boala lor. Fie-ți milă, Doamne! Îi încredințez pe toți ce au ascultat sau care vor asculta mesajul acesta sau în general un mesaj din Biblie, ca Tu să-i binecuvintezi. Să binecuvintezi, Doamne, și pe Beniamin și pe toți cei care menajează pagina aceasta de Facebook și în numele Domnului noi îți mulțumim cu recunoștință, cu admirație și Te lăudăm pe Tine, Dumnezeul și Tatăl nostru, prin Hristos și prin Duhul Sfânt și împreună să spunem amin. Mulțumesc pentru că m-ați ascultat, vă binecuvintez la despărțire, fiți sănătoși, să auzim de bine!